بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد صنع رسول الله كصلاة دعا بلن بغنق مبارك جمعة أيام دقيق صحبتنا نباشرينيز. Siz bilan bizga Alloh taolo ne'mat qilib bergan ulug' muborak din musulmonlik Parvardigorning ulug' ne'mati, bu olamga Allohning ulug' bir hadiyasi, marhamati, mehribonligi, chin iymon keltirgan odamlar, chin mo'min musulmonlar bu ne'matni qadriga yetishga harakat qiladilar. Bu musulmonlikni, islomni hayotlarga qanday o'rnashgani, bu din islomga otalar, bobolar, ajdodlar qanday xizmatlar qilishgani, bu har bir musulmon uchun nihoyatda ahamiyatli narsaki, o'shandan ibrat oladilar va o'zlarini, yo'llarini adashmasdan to Allohning huzuriga, Allohning roziligiga yetib olishda kerak bo'ladigan ibratlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlaridan va u kishining zamon saodatlaridan mo'min musulmonlar izlaydilar. Biz din islomning hujjatlarini, musulmonlikni yo'l yo'riqlarini o'zimizcha emas, balkim Qur'on va sunnatdan va o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagan davr zamondan o'rganamiz. Bugungi suhbatimizda mana shu din islom yo'lida xizmat qilgan ulug' sahobalardan yana birlarini hayotlari bilan qisqacha tanishamiz inshaalloh. Bu kishi Sa'd ibn Abi Waqqas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirganlarni uchinchilari yoki to'rtinchilari. Payg'ambar alayhissalotu vassalom iymon islomga da'vatlari boshlagan paytda bu kishi yoshlari 17 atrofidagi bir yigitcha ekanlar. Bir kun tush ko'radilar. Tushlarida qop-qorong'i kecha bir zulmat ekan. Juda ham bir dahshatda, qo'rqinchda turgan paytlarida osmonda bir charaqlagan oy paydo bo'ldi. Keyin shu oyga qarab yura boshladim dedilar. Bir mahal qarasam yonimda yana 3 ta odam paydo bo'libdi. Keyin ulardan men so'radim, sizlar qachondan buyoqda bu yerda o'tiribsizlar desam, hozirgina keldik biz ham deyishdi. Cho'chib uyg'onib ketdim. O'sha kuni kunduzi qulog'imga Muhammad alayhissalom ismlari va u kishi da'vat qilayotgan iymon islom menga ham xabari kelib yetdi va shoshilganimcha payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam huzurlariga chopib, birinchilar qatorida iymon keltirish, musulmonlik sharafiga muyassar bo'lish menga nasib etdi deb keyinchalik xursand bo'lib o'zlari rivoyat qilgan ekanlar. Hali bu kishi borib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan paytlarida ulardan oldinroq iymon keltirganlar esa Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va yana Zayd ibn Harisa, Ali ibn Abi Talib, bulardan oldin iymon keltirganlar va shu kecha o'tgan kecha ko'rgan tushimdagi odamlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida ko'rdim dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu Sa'd ibn Abi Waqqasni islomga, iymonga kelganidan juda ham ko'p xursand bo'ldilar. Bu yigitcha o'zini tengdoshlarini, yoshlarining ichida aqlliligi, og'ir bosiqligi bilan ajralib turardi. Unda bir hikmat, unda bir aqlu farosat o'zgacha ekanini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sezardilar. Va agar shu yigitcha islomga kelsa, Makkada ko'p yoshlarga yaxshi ta'sirini o'tkazib, musulmonlarni, yoshlarni shu islom diniga mustahkam bo'lishlariga sabab bo'ladi-ku deb Rasululloh umid etardilar. Umidlari ro'yobga chiqib, bu kishi musulmon bo'lganda juda ham xursand bo'ldilar. Bu yigitlar islomga kirishlariga sabab bo'lgan narsa ularni toza dillari, qalblari edi. Ularni qalblarini, dillarini Alloh taolo o'zi musaffo qilib ato qilgan. O'sha zamonni fisq va fasodli sharoitlaridan ular o'zlaricha nafratlanishardi. Hali islomga kelmasdan turib, hali payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rmaslaridan turib, hali islomni eshitmaslaridan turib, o'zi tabiatlari inkor etardi o'shanday ba'zi bir yomon yaramas ishlarni. Odamlardagi buzuq aqidalar, e'tiqodlar, bid'atu xurofotlarni ich-ichlaridan ular inkor etishardi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Odamzod bunday yashashi mumkin emas. Qayerdandir qandaydir bir yordam kelish kerak, qandaydir bir haq yo'l bo'lishi kerak deb ularni ichlarida bir o'zi sezgi bor edi. O'sha haq yo'lni eshitib ko'rib qolganlardanoq darhol zudlik bilan hech ikkilanmasdan o'zlarini o'sha yo'lga urdilar. Chunki ular shunday yo'l bo'lishi kerakligini ular sezib shuni izlab yurishardi. Ularni qalblariga shunday muvofiq keladigan, ularni ko'ngillaridagi, dillaridagi yo'lni Alloh taolo ko'rsatgan zohati chog'i ular darhol xursand bo'lishib, bu islom iymonni qabul qilishgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bunday zot bo'lib, ya'ni ularni jaholat girdobidan qutqaradigan inson bo'lib ularga Alloh tomonidan keldilar. Rasulullohning quvonchlarining yana bir sababi shu ediki, bu Sa'd ibn Abi Waqqas Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarindosh ham bo'lar ekanlar. U kishini Rasulullohning onalarining urug'laridan Banu Zahra qabilasidan ekanlar bu Abi Waqqas. Demak, Rasulullohga tog'a bo'lar ekanlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam keyinchalik ham bu sahobiyni ko'rganda quvonib, xursand bo'lib, boshqalarga iftixor qilib maqtab aytarkanlar. Uzoqdan kelayotgan bo'lsa, mana meni tog'am kelyaptilar. Qani, sizlar ham tog'alaringiz, mana shunaqangi tog'alaringiz bo'lsa bir ko'rsatsin-chi, deb bir yarim hazil aralash qilib, o'sha o'zlarini xursandliklarini izhor qilardilar. Ya'ni bu qarindosh urug'i bilan maqtanish emas, meni palonim bor, pistonim bor deb maqtanish emas. Qarindoshlar ko'p bo'lgan, payg'ambarni boshqa yaqin qarindoshlari, amakilari, tog'avachchilardan ko'ra yaqinroq bo'lgan amakilari bo'lgan, kofir bo'lgan, iymonsiz ketgan Rasululloh o'shalar bilan maqtanganlar yo'q. Ularning boyligi, dunyosi bor edi, ularni xalqqa ta'siri bor edi, qo'lida ancha-muncha narsa bor edi, lekin Rasululloh ular bilan emas, mana bu bir yoshli yigitcha bilan faxrlandilar, mana bu bizning tog'amiz. Mana tog'am bo'ladilar. Qani, sizlarni ham tog'aylar, mana shunday tog'aylar bo'lsa, bir ko'rsatinglar-chi, derkanlar. Bu bilan avvalambor islomni, mu'min musulmonning qadr qimmati, ikkinchidan esa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarindosh urug'larni qadriga yetadigan, ularni yaxshi ko'rib, ular bilan aloqalarni mustahkamlaydigan va bu o'rinda boshqalarga ibrat bo'ladigan ajoyib bir inson ekanliklarini ham biz mana shu o'rindan anglashimiz mumkin. Lakin bu Sa'd bin Abi Waqqosni islomga kelishlari juda ham osonlik bilan bo'lgan emas ekan. U kishi hidoyatni topdilar u haq yo'lni qo'lga kiritib Rasulullohga uchrashdilar u haqiqatan bu qanday baxt, ulug' xursandlik. U kishi orzusiga yetdi, ammo bunday baxtni, bunday xursandlikni osonlik bilan qo'lga kiritib indamasdan ketaverish emas. Har qanday bir yaxshilikni achchig'i bo'ladi. Gulni gul dermu, kishi gulni tikoni bo'lmasa degandek, gul ushlagan odam qo'liga tikon kirishi ham bor. Bunday ulug' yo'lni tanlab bunga musharraf bo'lgan odam uchun bu yo'lni mashaqqati ham bor. Buni sinovlari, qiynoq azoblari ham bor edi. O'shunday azoblar bu Sa'd ibn Abi Waqqosni ham chetlab o'tmadi. Bu azob uqubatlarning kattasi u kishining o'zining oilasidan boshlandi. Bu kishining musulmon bo'lgani, islomga kirganini eshitgan onasi birinchi bo'lib qarshi chiqdi. Ona, bu ona hamma uchun aziz va muhtaram zot, ayniqsa Sa'd ibn Abi Waqqos uchun ham juda ham bir suyukli zot edi. Chunki u bola o'zi hali islomga kelmasdan oldin juda bir odob axloqli, rahmdil, shafqatli, kimga bo'lsa ham, begona bo'lsa ham unga yordam qo'lini cho'zadigan, unga bir yaxshilik qilishni chin dildan, ich-ichidan xohlaydigan odam o'zini onasiga albatta hammadan ko'ra ko'proq yaxshilik qilgisi keladigan, onasini juda ham yaxshi ko'rardi bu kishi. Lekin o'sha eng yaxshi ko'rgan odami birinchi bo'lib bu kishiga qarshi chiqa boshladi. Sen qanday bola bo'lding? Bu qilgan ishing qandoq ish bo'ldi? Hech bir odam, hech bir insonni bolasi qilmagan ishni qilding sen nodon. Ota bobongni dinidan voz kechib, onangni dinidan voz kechdingmi? Otangni dinidan yuz o'g'irib, qandaydir bir yangi dinga kirib ketdingmi? Xudo nomiga qasam, agar sen shu yo'lingdan qaytmasang, shu diningdan qaytmasang, ovqat ham yemayman, bir qultum suv ham ichmayman, bir tishlam non ham yemayman, deb turib oldi. U kishi shuncha tushuntirsa, harakat qilsa befoyda ketdi. Onasi ham qaysar, misol qaysar ekan, u ham shunday aytganida, deganida turib oldi. Haqiqatan ham u aytgan gapini qila boshladi. Unaqa gapirib-gapirib javrab ketaveradiganlardan emas ekan. U ham shu aytgan so'zda turib, o'sha kundan boshlab o'g'li musulmon bo'lganini eshitgan kundan boshlab ovqat yeyishdan to'xtadi, suv ichishdan to'xtab, borgan sayin jasadi kichiklashib, ozib, kasallanib shunday bo'la boshladi. Ahvoli bir holatda bo'lib, rangi ro'ylari sarg'ayib keta boshladi. Yo onajon, siz bundan ish qilmang. Baribir men bu dindan qaytmayman. Bu iymon bo'ladi, bu islom bo'ladi. Buni men Alloh taolodan menga bu bo'lgan ulug' bir ne'mat, men bu yo'ldan aslo qaytmayman. Hech bir narsa bilan bu dinni, bu islomni tashlamayman. Onajon, siz bunday qilmang, deb har kuni u onasiga yalinardilar. Oldilarga ovqat olib kelib, suv olib kelib, boshqa narsa olib kelib, yalinib, ozgina yeng, bir qultum iching deb atroflarida, onalarning atrofida bu kishi gildi kapalak bo'lardi. Oxirida u kishi ham o'zini so'zida, ishida davom etaverdi. Sa'd ham o'zlarini yo'llarida mustahkam turib, oxir aytdilarki, onajon, bu men sizni yaxshi ko'raman, lekin Allohu Rasulini sizdan ham ko'ra qattiqroq yaxshi ko'raman. Allohu Rasulini yaxshi ko'rib, sizni ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun men ham Allohga qasamyod etib aytamanki, bu qiz sizda bitta jon ekan. Agar sizni mingta joningiz bo'lsa, mingta joningiz ketma-ket chiqib boshlasa, mingtasi chiqquncha ham men bu dindan qaytmayman. Bitta jon ekan u, agar mingta jon ketsa ham bu yo'lda men musulmonlikdan qaytmayman. Men Alloh Rasulini eng avvalambor Alloh Rasulini yaxshi ko'raman. Degandan keyin bu gapni eshitib, onalari keyin tushundiki, ha, befoyda ekan. Demak, buning qarori qat'iy ekan. Ahdi qat'iy ekan. Shundan keyin u kishi ham so'zidan, yo'lidan qaytdi. Alloh taolo bular haqida keyin Luqmon surasining 14-chi oyatini nozil qilgan ekan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون biz insonga ota onasiga yaxshilik qilishni vasiyat qildik, farz qildik. Uning onasi qancha mashaqqatlar bilan, zaiflikdan va mashaqqatliklardan u bolasini ko'tarib, qornida qancha oy muddat ko'tarib, undan keyin qo'lida qancha-qancha xizmatlarni qilgan, unga shafiqu mehribon bo'lgan onasiga, otasiga, onasiga yaxshilik qilishni biz farz qildik, deydi Alloh bu oyatlarda. Va davomida shu onani inson bola tarbiyasi yo'lida chekkan zahmatlari, mashaqqatlari, 2 yillab uni ko'tarib, emizib yurishlari zikr etib, menga shukrona qilgin, menga shukr qilgin, menga itoat qilgin va ota-onangga ham shukrona vajo qilgin. Uni ham qilgan yaxshiliklarini qadriga yetkin va qaytib kelish joyi mening huzurimgadir, deydi. Ya'ni ota-onaning yaxshiligi, ularning hurmatlari farz ekanligini Alloh ta'kidlagan holda menga bo'ysungin, meni aytganimni qilgin, bu hayotni senga men berganman, ota-onangni ham men yaratganman, ota-onangni ham men rizqini berib katta qilib, unga farzlarni seni men ato qilganman, degandek Alloh taolo, hamilar oldin menga sig'ininglar, meni aytganimni qilinglar, ana undan keyin o'rtalaringizdagi munosabatlar izga tushadi, tartibga tushadi, oxirida meni huzurimga kelasizlar, sizlarga men hisob kitob qilaman, men jazo beraman, men mukofot beraman, boshqa odamni qo'ldan kelmaydi bu, deb Alloh taolo mana shu oyat bilan ularga javob qildi. Agar ular seni majburlashsa menga shirk ketirishga, sen o'zing bilmagan holda, aqling ilming yetmagan holda, sen o'zing shuni bilolmagan holda meni menga mushrik bo'lishga seni agar majbur qilishadigan bo'lsa, sen ularga itoat qilmagin. Va ularga dunyoda yaxshilik bilan hamxonalik qilgin, ular bilan yaxshi muomalada bo'lgin, chiroyli murosali madorada o'tgin bu dunyodan. O'rta buzilib janjal nizolarga aylanadigan bo'lmasin. Sen musulmonsan, sen iymonlimisan? Demak, iymoningni, islomingni chiroyli qilib ko'rsatgin. Islomning iymoningdan mahrum bo'lib qolmasdan, ota-onangga ham yaxshiligini qo'ymasdan, ularni ko'ngliga yo'l topib, ular bilan chiroyli muomalada o'tgin, deb Alloh buyuradi. Va menga bo'ysungan, menga ixlos bilan, itoat bilan menga sig'inayotgan odamlarning yo'liga ergashgin. Otam, onam ekan deb ular kufrga, shirkka boshlashsa, ularning yo'liga kirib ketmagin. Ularga yaxshi muomala qilginu, lekin menga itoat qilib sig'inganlarning yo'liga ergashgin. Summa ilayya marji'ukum, keyin esa oxirida meni huzurimga kelasizlar hammanglar. Sen ham, ota-onang ham, sen hayotda ibrat olgan odam ham, senga yo'l ko'rsatganlar ham, hammalaringiz meni huzurimga kelasizlar va o'shanda men sizlarni dunyoda qilgan ishlaringiz haqida sizlarni xabardor qilaman, sizlarga bu narsani natijasini bildiraman. Qani kimniki haqu, kimniki nohaq, kimniki mukofotu, kimniki jazo, uni men o'zim yaqinda sizlarga aytaman va shuni sizlarga mukofotini ham jazosini ham mukammal qilib beraman, shuning uchun meni yo'limga yuringlar, degan mazmundagi oyatlarni Alloh ularga javob qilib tushirgan ekan. Bu kishi hayotlari mana shunday qilib uylaridan mashaqqat bilan boshlanib, Allohning yordami bilan yana Alloh bu mashaqqatni yengil qilib berdi. Va bir ukalari, kichkina ukalari bor ekan, shu ukalari bilan birgalikda ikkovlari musulmonlikka, islomga ko'p xizmatlarni qilishdi. Ukalari yoshgina yigit, yosh bola edilar. Bu asnoda Badr jangi bo'ldi, undan keyin Uhud jangi bo'ldi. Badr jangida ham, Uhud jangida ham bu kishi qatnashdilar. Lekin Badr jangida ukalari Umayr degan bola edi. U kishi ham kattalarga qo'shilib, "Men ham jangga chiqaman. Men ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga mushriklar bilan jangga kirishaman," deb havas qilib, orzu qilib
musulmonlarni qatorida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldilar. Lekin Rasululloh keksalarni, ayollarni, qari yosh bolalarni bu ishga aralashtirmasdilar. Ko'zlari bilan hammani birma-bir ko'zdan kechirib qarab, yosh bolalarni va keksalarni uzoqlashtirardilar. Buni bilib qolgandan keyin Umayr sekin odamlarning orasiga yashirinib oldi. Rasululloh meni ko'rib qolmasinlar, ko'rib qolsalar yana meni bu ulug' savobdan mahrum bo'lib qolmayin, meni bunga aralashtirmaydilar deb sezib o'zlarini yashirib turdilar odamlarni orasiga, orqa tomonga o'tib. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baribir ko'rib qoldilar va bu Umayrni Badr jangida ishtirok etishdan man etdilar. Ammo bu gapni eshitib Umayr juda qattiq xafa bo'lib o'tirib yig'lay boshladi. Shundan keyin Rasululloh unga rahmlari kelib, "Ha, xo'p, mayli bo'lmasam, agar juda ham shunchalik bo'ladigan bo'lsa, juda shunday bir ishq muhabbat bilan agar kelgan bo'lsa" dedilarda, "Mayli, xo'p, borsa bora qolsin" deb ruxsat berdilar. Aka-uka ikkovlari juda xursand bo'lishib, keyin musulmonlar bilan jangga kirdilar. Jangda musulmonlarning g'alabasi bilan bu ish nihoyasiga yetgani islom tarixida birinchi g'alaba, oz sonli musulmonlar ko'p sonli mushriklar ustidan g'olib bo'lgani haqida xabarlaringiz bor. Bu jangda ham mana shu Sa'd ibn Abi Waqqos ukalari bilan ishtirok qildilar, lekin o'zlari salomat qaytdilar. Ukalari o'sha jangda shahid bo'lgan ekan. Alloh hammalarga mag'firat va rahmatini yog'dirsin. Bu kishi uzoq umr ko'rdilar, Sa'd ibn Abi Waqqos. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan keyin sahoba xalifalar davrlarida ham xizmatlari bo'ldi. Ko'p janglarda ishtirok qildilar. Oxirida vafotlari yaqinlashgan, omonat topshirilgan payt kelganda, o'sha kunlarda u kishini boyliklari ham juda ham ko'p ekan, ham uzoq umr ko'rib, ham boy badavlat bo'lgan kishi ekanlar. Omonat olish, jon topshirish yaqinlashayotgan paytida aytgan ekanlarki, "Men o'sha jangda kiygan kiyimimni olib kelinglar, o'shandoq ko'minglar. O'sha qandoq kiyimim bo'lsa, mayli eskib ketgan bo'lsa ham, yirtilib yag'ri chiqib ketgan bo'lsa hamki, o'sha kiyimim bilan meni kafanlayveringlar. Men Allohning huzuriga o'shandog'imcha bora qolayin" deb vasiyat qilgan ekanlar. Ya'ni inson dunyoda qancha mol dunyosi bor, mana bu kishini ham ba'zi bir dunyo paras, mol paras odamlar tirigiku tirigi, o'ligini ham dabdaba qilib, bayram qilib, butun dunyoga ko'z qilib, barxutu bahmonlar bilan qo'yib bersa, atlasu kimxoblar bilan o'zini o'ligini ham yasantirib, bezantirib, hammani oldida o'ligini ham maqtanchoqlik bilan ko'z qilishni orzu havas qiladigan odamlar ham yo'q emas. O'lmasdan turib o'ziga qabrlarini, sag'analarini yasattirib, o'lmasdan o'ziga gumbazlarni, har xil toshlardan yaltiyultirib go'rlarni tayyorlagan odamlar ham yo'q emas dunyoda. O'shalarni ko'rganingizda, u ham odam, u ham inson, u ham shuncha dabdabasi, zibu ziynati bilan baribir dunyodan ketadigan odam. Odam inson, lekin insondan insonni farqi bor. Mana bu esa iymonli inson, iymonli odamlarni ishi, yo'li mana bundoq bo'lar ekan. Alloh taolo bizni shu iymonlilardan ibrat olishimizni nasib etsin. Demak, umid etamizki, bu hozirgina hikoyalarni qisqacha qilib eslaganimiz Sa'd ibn Abi Waqqos Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda ko'p sadoqat bilan, islomga muhabbat bilan xizmat qilgan Allohni baxtli bandalari. Alloh hammalarini mag'firatiga olsin. Vaqtimizni qolgan qismida yana bir sahobiyni hayotlari bilan sizlarni tanishtiramiz inshaalloh. Bu kishining ismlari Habib bin Zaydunil Ansori. U kishidan bu sahobiyni farqlari shundaki, u kishining oilalaridan islom bir mashaqqat bilan boshlangan bo'lsa, bu kishining oilalari hammasi islom, hammasi iymon bilan to'lgan edi. Islomiy iymonli oilada tarbiya topishini Xudo bu kishiga nasib etdi. Demak, inson taqdiri Allohning ixtiyorida ekan, birovga uni sinov, birovga bu sinov qilib beradi. Birovni sizlarni ham ishlaringizda bo'ladi, ota-onalaringiz tomonidan ba'zi bir kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Ba'zi birovlarni esa maktabida, ko'chasida, ishxonasida, u yerda, bu yerda, xullas, hammaga bir xil emas. Hammaga o'ziga xos, o'ziga yarasha bir nasiba bor. Hammaga bir sinov, imtihon bor. Mana bu sahobiyning sinovlari esa boshqacharoq bo'ldi. Bu kishining oilalari otalari ham onalari ham ikkovlari musulmon bo'lishgan, bu kishi go'daklik chog'laridan islom iymonli bir oilada tarbiya topish sharafiga muyassar bo'lgan sahobiy, ismlari Habib bin Zayd. Onalari Nasibatul Maziniya degan ayol edilar, otalari esa Zayd ismlari. Bu kishi onalari ham otalari ham bir e'tiqodli iymonli kishilardan. Rasulullohga eng birinchi bay'at qilgan Aqaba kechasida 70 ta odam kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at bergan kishilarni birlari edilar. Avval musulmon bo'lgan kishi edilar otalari. Onalari Nasibatul Maziniya degan ayol esa islom tarixida birinchi bo'lib qo'liga islom uchun qurol ko'targan ayol kishi bo'lgan ekanlar. Allohning dinini himoyasi va payg'ambarning sharaflarini himoyasi uchun onalari. Bu kishini Alloh taolo ota-onalari bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib, katta sahobalar, katta yoshli kishilar qo'llarini Rasulullohni muborak qo'llariga cho'zib, qo'llarini qo'llariga qo'yib bay'at berayotganda, bu kishining ham jajji kichkina qo'lchalari o'sha katta sahobiylarning qo'llari bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'llariga tegdi. U kishi ham go'dak bo'lib Rasulullohga bay'at qilgan bo'ldilar va onalari bilan otalari bilan islomda baxtu saodat bilan hayot kechirib, o'sha kundan boshlab jonlardan ham ortiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi ko'rib yashay boshladilar. U kishi Badr jangida, Uhud jangida ishtirok qila olmadilar, chunki kichkina yosh bola bo'lgandilar. Ammo keyinchalik Alloh taolo bu kishiga undan ham ko'ra qattiqroq bir sinovni nasib etgan ekan. Ya'ni hijratni 9-yilida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka'dan Madinaga ko'chib hijrat qilib borganlardan keyin 9-yilda bir musibat yuz beradi. U ham bo'lsa islom kuchlanib, musulmonlar quvvatlanib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atrofga da'vatlar yuborib turgan bir paytlari, ko'p tomondan qabilalar o'z ixtiyorlari bilan hech qanday urushsiz, hech qanday qon to'kissiz islomga kelib, iymonga kelib, islomni qabul etib, Rasulullohning huzurlariga guruh-guruh elchilar kela boshlagan bir payt edi. Kunlardan birida Banu Hanifa degan bir arab qabilalarining elchilari keldi Rasulullohning huzurlariga. Kelishib Madinaga kirib, shaharni bir chetida yuklarini tushirdilar va tuyalarini bir joyga cho'ktirdilar-da bir odamni shu yerga qorovul qilib qoldirib, o'zlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga ketishdi. Payg'ambarni oldilariga borib, ular islom iymonlarini arz qilishdi, kalima aytishdi. Rasululloh juda xursand bo'ldilar. Har birlariga alohida-alohida hadiya sovg'a berdilar Rasululloh. Keyin yana bir odam o'sha shaharni chetida ularning yuklarini qo'rovlab qolganini eshitganlaridan keyin unga ham deb alohida bir hadiya sovg'a yubordilar. Lekin u odam kim edi? O'sha shaharni chetida yuklarini poylab qolgan odamning ismi Musaylama ibn al-Habib al-Hanafi degan odam edi. Nomi Musaylima degan odam. Bu Musaylima degan odam tarixga juda o'zini qiliqlari bilan kirib kelgan odam. Bu eslaringizda saqlanib qoladi inshaalloh. O'sha odamga ham Rasululloh hadiyalar yubordilar. Ya'ni ularning kelishi islom bilan kelishdi. Iymon bilan kelgan hisob bo'lishdi. Musulmon bo'lib Rasulullohga ro'baro bo'lib islomlarini bildirish uchun kelishgan edi. Bu kishi ham ularning qatorida edi. Ular Rasulullohning hadiya sovg'alarini qabul qilib, keyin orqalariga qaytishdi. Lekin qishloqlarga yetib bormasdan turib, u hali Musaylima ibn Habib degan odam yangicha gap chiqara boshladi. O'zidan o'zi aytdiki, "Men ham payg'ambarman" deshga boshladi. U Muhammad payg'ambar bo'lgan bo'lsa, "Men ham payg'ambar bo'ldim. Alloh uni Qurayshlarga payg'ambar qilib yuborgan edi. Meni esa Xudo sizlarga payg'ambar qilib yubordi. Men Banu Hanifa qabilasining payg'ambariman" deb o'zini e'lon qildi. Lekin har qanday bir nodon, har qanday bir ahmoqni ham atrofiga odam baribir to'planar ekan, har qanday noto'g'ri, nohaq yo'lga ham tarafdorlar topilar ekan. Nohaqligi bilinsa-yu bilinmasa, bilinsa ham bilinmasa ham baribir tarafdorlar to'plangani topilganidek, bu Musaylimaning ham atrofida odamlar yig'ila boshladilar va qavmini ko'pini u islomdan qaytarib, o'zining yo'liga olib kirib, yangicha dinga majburlab odamlarni o'zini diniga kirita boshladi. odamlar bilib turib ham ba'zilar shunga ishonishdi. Ya'ni ishonishganda qanday bo'ldi? Unaqa chindan ham bu Alloh tomonidan yuborilgan payg'ambar deb emas, balki millatchilik, asabiyat nuqtai nazaridan odamlar iymon keltira boshlashdi. Bilishardi bu yolg'onchi ekanligini. Hatto ba'zilar aytishdiki, "Ashhadu anna Muhammadan la sodiq va anna Musaylama lakazzab, walakin kazzabu Rabi'a habbu ilayya min sodiq mudar." Bilaman, men guvohlik beraman, Muhammad rostgo'y, u haqiqatan ham Allohdan kelgan payg'ambar. Va yana bilamanki, bu Musaylama kazzob, bu yolg'onchi, bu payg'ambar emas. Lekin men uchun o'zimni ichimdan chiqqan, o'zimni yurtimdan, o'zimni qabilamdan chiqqan yolg'onchi kazzob, u bir boshqa qabiladagi Muzar Qurayshning rostgo'yidan ko'ra men shu yolg'onchi bo'laveradi, menga shu yaxshi menga degan odamlar bo'lishdi. Ya'ni bilib turib, bilishardiki bu yolg'onchi, bu kazzob, bu kofir, bilishardi. Lekin ularda asabiyat, millatchilik kuchli edi. Shu millatchilikka berilib, ha o'zimizdan bo'lsa nima qildi? O'zimizdan, o'zimizdan deyish bu insoniyatning tabiatida. Agar uning qalbi kir odam bo'lsa, insonning tabiatida bo'ladi. Shuning uchun hamma narsani o'zining ichidan chiqarsa, ziyoratgoh ham bizdan chiqsa, qo'yib bersangiz, hamma o'zini qishlog'iga bittadan Ka'ba yasab olishga ham tayyor. Shunaqa odamlar topiladi. Hali u narsalarni eshitgansizlar, biz bu yurtimizni butun dunyodan kelib ziyorat qiladigan qilib qo'yamiz, mana shuni ziyoratgoh qilamiz deb u aytadi. Ana qishloqqa borsangiz, bu yer eng birinchi ziyoratgoh, bu yerga kelmasang sen hajing haj bo'lmaydi deb u qishloqdagi aytadi. Nariyoqqa borsangiz, u ham xuddi shuni aytadi. Qayoqqa borishingizni bilmay qolasiz, boshingiz og'rib qoladi. Odamning tabiati shunday. Alloh taolo esa vahid, Alloh yakka yagona zot. Allohga sig'inish yo'li ham yakka yagona bo'ladi, Allohning dini ham yakka bo'ladi. Bular shunday millatchilikka berilib, manmanlikka berilib, o'zimizdan bo'lgani yaxshi deyishdi. Xuddi bularning gapi, ya'niki u rostgo'ydan o'zimizniki yolg'onchimiz, o'zimizni yolg'onchimiz yaxshi deganlari hali ba'zi bir odamlarning gapiga o'xshab ketadi. Buni tarixlarda, Buxoro tarixida Muqanna degan bir kaddob odamni yozishgan. Narshahi degan bir tarixchi odam bundan 1000 yillar oldin Buxoro tarixini bitganda shu Muqanna degan bir odam o'zini payg'ambar deb e'lon qilgan, keyin xudomanam degan, xudoman deb ko'rgan, payg'ambarman deb ko'rgan, o'sha islomga qarshi u odamlarni yig'ib musulmonlikka qarshi u qo'shin tortgan. Endi shu narsani kitoblarga qahramon qilib yozishgan. Mana bu arablarga qarshi qo'zg'olon ko'targan milliy qahramon, xalqimizni, millatimiz ichidan chiqqan, unaqa bunaqa, ha aslida u Narshahiyni gapiga qaraganda bir pes mahol odam ekan. Alloh taolo uni bu suratini ham zohirini ham xor qilib rasvo qilib qo'ygan ekan. Muqanna degani bu pardali degani. Yuziga parda tortib yurar ekan. Chunki mahov kasali bilan mubtalo bo'lgandan keyin o'zini yashirish uchun parda tortgan. Uni nodon odamlar, sodda odamlar esa bu kishi agar yuzlarini ochsalar hammani kuydirib yuboradilar. Yuzlardan bir nur chiqib butun dunyo kuyib yonib ketadi. Shuning uchun yuzlarga parda tortib yuradilar deyishib uni ko'tar-ko'tar qilib bilmagan holda odamlar unga sig'inib ibodat qilishgan. Shuni ma'lum, u vaqtdagi, o'sha vaqtdagi odamlarga noma'lum bo'lsa ham, hozirgi kunda bu ma'lum. Bu kitoblarda, tarix kitoblarida o'sha Narshahiy va Beruniy degan katta-katta olimlarning kitoblarida ma'lum narsa. Lekin bu kunda ba'zi bir odamlar bilib turib, endi axir bu bizning milliy qahramonimiz-ku, deydi bir kun bir ziyoli kishi. Buni qanday qilib biz yo'qotib, buni qanday qilib qoralaymiz? Bu bizning millatdan chiqqan qahramon, bu dunyoga mashhur odam-ku. U mayli ekan, pes bo'lsa ham, maho bo'lsa ham mayli, u o'zini xudoman, payg'ambar deb da'vo qilgan bo'lsa ham mayli ekan, lekin bizniki bo'lgani uchun, biz ishimizdan chiqqani uchun mayli, yaxshi, buni maqtashimiz kerak ekan. Bu narsa, bu millatchilik, bu asabiyat, manmansirash, bu hech qachon yaxshilikka olib kelgan emas, odamni iymondan chiqaradi. O'sha Musaylimani ham odamlari shunday qilib iymondan chiqdilar. Keyin bularning ishlari juda kuchayib ketgandan keyin u Rasulullohga xat yozdi. Min Musaylima Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah salamun alayka deb. Allohning rasuli Musaylimadan Allohning rasuli Muhammadga deb xat yozdi. Senga salom bo'lsin deb. amma ba'd fa inni qad ushriktu fil amri ma'aka, men ham sen bilan bu ishga sherik qilindim, xudo meni senga sherik qilib yubordi. Va inna lana nisfal ardi va li quraishin nisfal ard, bizga yerning yarmi tegdi, qurayshga yerning yarmi tegdi. ولكن قريش قوم يعتدون, لكن قريش حدن اشيبتي ular haddan oshib bizni hurmat qilmasdan hamma yoqni olib qo'yatibdi degan mazmunda xat yubordi. Ikkita odamni yubordi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga. Payg'ambarga xatni topshirgandan keyin Rasululloh ulardan so'radilarki, sizlar o'zingizlar nima deysizlar? Hali ikkita chopar elchiga aytdilar. Ular aytishdiki, nima degan bo'lsa shunaqa deymizda, o'sha Musaylama nima degan bo'lsa biz ham shuni deymiz deyishdi. Shunda Rasululloh aytdilarki, amma vallohi laula annar rusul la tuqtal la darabtu unuqaykuma, Allohga qasamki, agar elchiga o'lim yo'q degan gap bor, odat bor, shu elchiga o'lim yo'q, agar shundoq bo'lmaganda bu gaplaringiz uchun ikkovlaringizni ham boshlaringizni oldirgan bo'lardim dedilar. Keyin xat yozdilar, bismillahir rohmanir rohim, min Muhammadin rasulillahi ila Musaylimatal kaddab, assalomu ala man ittaba'al huda, amma ba'd, fa innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi val aqibatu lil muttaqin. Alloh nomi bilan boshlab aytdilar, Allohning rasuli Muhammaddan kaddob yolg'onchi Musaylimaga, hidoyatga haq yo'lga ergashganlarga salom bo'lsin dedilar. So'ngra bu yer Allohniki, u xohlaganiga Alloh meros qilib beradi bu yerni. U nima dedi? Yer yarmi seniki, yarmi biziki, bo'lishib olmoqchi bo'lishdi. Javobida Rasululloh aytdilarki, yer ya'ni seniki ham emas, meniki ham emas, bu Allohniki. Alloh xohlagan bandasiga buni meros qilib beradi, nasib etadi. Val oqibatu lil muttaqin, oqibat esa muttaqilarniki. Ya'ni oqibat, hamma ishning natijasi, oqibati muvaffaqiyat bilan tugallanishi, Allohning roziligi bilan ishlar yakuniga yetishi bu muttaqilar uchun bo'ladi. Muttaqi Allohdan qo'rqadiganlarga bu nasib bo'ladi. Bundan keyin hali ikkita odam xatni olib borib Musaylamaga topshirdilar. Musaylamaning yomonligi, yaramasligi esa yana ham haddan oshib ketdi. Yana ham fisqu fujuri fasodi yana ham tarqalib ketdi. Oxiri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir odamni yuborishga iroda qildilar, qasd qildilarki, bir odam borib buni ogohlantirsin. Ya'ni bu ish noto'g'ri ish, bu nohaq ish, bu yo'ldan qaytsin bunaqangi da'volaridan deb payg'ambar bir risola xat yozdilarda va buni olib borib topshirishni o'sha qissamizning qahramoni bo'lgan kim? Eslaridan chiqarib qo'ymadinglarmi bu gaplar boshqa bo'lib? Kim edi? Habib bin Zaydga topshirdilar. U kishi o'sha kunda juda kuchga to'lgan yigit edilar, aqlli, e'tiqodlari mustahkam, iymonlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xatni u kishiga topshirgan zahoti juda ham xursand bo'lib, Rasululloh deg zot bunday xizmatni o'sha bir yoshgina yigitga ishonib topshirganlar u kishiga bir sharaf edi, xursand bo'lib darhol xatni olib u kishiga yo'l yurdilar, yo'lga tushdilar. Uzoq vaqt masofani bosib Musaylamani oldiga borib xatni unga topshirdilar. Xatni olib o'qib ko'rgandan keyin Rasulullohning nasihatlarini eshitib battar jahli chiqqandan chiqib ketdi. Keyin oyoq qo'lini bog'lab olib kelinglar dedi. U Habib ibn Zaydni oyog'iga og'ir kishanlarni solib olib kelishdi. Suvga kishanlarni sudrab keyin o'rtaga chiqdi. Butun arkoni davlatiyu hamma yondagi kazo-kazolar u boshqalarini yig'ib keyin uni so'roq qila boshladi. Aytdiki, sen bu Muhammadni haqiqatdan ham Allohning rasuli deb bilasanmi? Dedi. U kishi esa hech o'zgarmasdan, hech qo'rqmasdan, dovdiramasdan, qaltiramasdan javob bera boshladi. Bo'lmasam oyoq qo'li kishanda, atrofida hammasi nayzalarini, qilichlarini yalang'ochlab bir og'iz so'zini kutib turishibdi u badbaxt Musaylimani. Bu Habib esa hech bir dovdiramasdan, na'am ashhadu anna Muhammadan rasululloh, guvohlik beraman rasululloh Muhammad alayhissalom Allohning elchisi, u kishi payg'ambar deb javob bergandan keyin uning yuzlari qizarib, jahllari, g'azab yana ham qaynab ketdi. Va meni ham Allohning rasuli ekanimga guvohlik berasanmi deb so'radi. Habib esa uni bir masxara qilgandek, nazari ilmagandek, ahamiyatini bermasdan, gapingni qulog'im eshitmaydi, mani qulog'im sal og'irroq, gaplaringni eshitmayapman dedi. Keyin uni jahli chiqib jallodni chaqirdida, qani buni badanidan bir parcha kesib olgin dedi. Jallodi kelib bir ro'bara kelgan joydan qilich bilan bir parchasini kesib yerga tashladi. Keyin yana so'radi, Muhammad Allohning elchisimi? Shunday deysanmi? Ha, Muhammad Allohning elchisi. Ashhadu anna Muhammadan Rasululloh dedi. Va men ham Allohning elchisiman. Bunga ham guvohlik berasanmi? Meni qulog'im og'irroq, bu gapni yaxshi eshitmayapman dedi. Keyin yana buyurdi, yana kes. Yana kesib bir parcha go'shtni yerga uloqtirdi. Yana so'radi, yana shu javob, bir xil javob davom etaverdi. Shunday qilib deyarli badanini yarmi yerda yotibdi. Qolgan yarmi esa gapirib yotibdi. Yarmi yerda qoni oqib yotibdi, yarmi esa ashhadu anna Muhammadan Rasululloh deyatibdi. Shunday qilib oxiri nima bo'lardi? Oxiri u odam shu yerda shahodat topdi, u kishi shu yerda shahid bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Bu xabarni u kishining onasiga yetkazishdi. Onalarining ismlari kim edi? Nasibatul Maziniya degan ayol. Bu xabarni yetkazishganda o'g'li shunday bo'ldi, shahid bo'ldi Musaylimani qo'lida. Onalari javobi aytgan ekanlarki, nima deyish mumkin, qani ona shunday bo'lganda, qani o'zingizlar bir taraz qilinglarchi, qani onalar nima deydi bolasi shunday dushman qo'lida halok bo'lgan paytida, nima desa der endi ayollar tabiatan. Lekin bu kishi aytdilarki, min ajli misli hadal mawqif a'dadtuhu, man bolamni mana shuning uchun man tug'ganman, man bolamni mana shu uchun tug'ib unga tarbiya bergan edim dedi u kishi. Va indallohi ihtasabtuhu, va buni javobini man Allohdan faqatgina kutaman xolos, men buni uchun Allohdan umid etaman, Alloh menga savobi ajri mukofotini Alloh bersin deyman. Mani bolam yoshlik go'daklik chog'ida Aqaba degan joyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at bergan edi, va'da bergan edi Rasulullohga, o'sha kichkinagina qo'lchasini cho'zib Rasulullohga bay'at bergan bolam mana katta bo'lganda ahdiga vafo qildi, u so'zida turdi, u iymon bilan ketdi. Men bunga xursandman, agar meni bir armonim bor, bir orzuim bor, xudoyim menga bir imkon bersaydi-yu, o'sha Musaylimani xudo menga ro'bara qilsaydi, men o'shani bir ko'rsam edim, xudo menga shuni imkoniyat berib qo'limda qurol bilan shu Musaylimani ko'rsam edi dedi. Oradan ko'p vaqt o'tmasdan Alloh taolo bu kishining orzusini amalga oshirib berdi. Bu ayol birinchilar qatorida o'sha Musaylimaga qarshi bo'lgan jangga kirgan ekanlar, qurol ko'tarib, va Allohning dushmani qani, menga o'sha Alloh dushmanini ko'rsatinglar deb borgan joyda oyog'ini tegidan Musaylimani o'ligi chiqdi. Shunday qilib u kishi ham murod maqsadiga yetdi va shunday qilib odamlar bir guruhi jannatga, bir guruhi do'zaxga ketdi. Alloh taolo siz bilan bizni jannatlar qatorida bo'lib, umrimiz iymon islom bilan, islomga sadoqat bilan, Allohning roziligini topish bilan o'tishini nasib etib, Allohning huzurida jannatni Allohdan nasiba so'raymiz. Allohdan so'raymiz, bizga ham Alloh makon, jannatdan joy nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.